a noté.
Oups,
ça a déjà commencé.
Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota alingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, nani talani na Edi Sango. President Félix Tshisekedi akokoma lelo na Belgique mpona mobembo waye ya yambo uta akota na bokonzi na Europa. Akozala na Belgique mikolo mine ipe akokutana na bakonzi ya ekolo eye mingi penza, premier ministre, ministre ya mambi ya bapaya, mpe mokonzito kumu ya Philippe ya Belgique. Masolo masusu makozala na baye batiaka misolo na bokeli misala, baye basalilaka makele to mine mingi penza diamant, pe bana ya Congo bavandaka na Belgique. Nsima na Belgique, Félix Tshisekedi akokita na New York pona session générale ya Nations Unies.
Mobembo ya président Félix Tshisekedi ezali kosala mantango likambo ya misolo milioni zomi na mitano miye mizali kumona na te lizali kongala. Nzoka nde Félix Tshisekedi ayambaki mokambi ya Inspection Générale ya Finance IGF mpona yango. Kasi abwaki sina enote directeur ya kabine na ye Vital Kamerhe oyo atangami mpona likambo yango eyebisi molobeli ya mokonzi ya RDC Kasongo Mwema Yamba Yamba. Molobeli ya mokonzi ya mboka a commis na post Twitter moko ete Félix Tshisekedi avandi kimya tempo soni kasi mpona kotosa mikano ya demokrasi lokola likambo yango lisili limemaki liboso ya procureur ya République.
Ministre ya kala ya Bokolongo no Dr. Oli Ilunga akotinda malelo na parke ya cour ya cassation sima na bosambisami ya bosimbami na ye na pulusu omokolo ya mposo moleki eyebisi police nationale kasi basambili ba ye ba wangani ete Dr. Ilunga a ngaki kokima VOA Lingala e bengaki sinasinga moko na basambisi na ye maître Guy Kabeya.
Ya lupita avokat moko te ayaki na pwiti na minangwa epai ya Oli. Samedi tamto ye wana ezalaki avokat misatu mai na mbete na mamutusu wana kati ezali kotambela papa Oli Luma. Avokat mutusu aye libanda anya kota Oli teboyi akota makiyeli tani libanda mangwa lobi azana bilambwa. Alors que adani zapetika avokat wana alingai kokima te makangiye na kati ya ndako na ye na gombe ndako wana azali lokatere na ndako wana ebalobika ngai kende na Congo Central. Na Congo Central na mutu ayebi kupeta na gombe ceni 20 kilometre ili bakangi mutu anekima na Congo Central na kata ndako na ye na kata gombe no yambala mte polisi yango moko elima kamumu likombo moko na likamumusisi alobi tabimoto te alingai azali kokima rasima alobi azali kokima te alingai kokima
kasi bazali kopamela ye mpona likambo etali koleka million minei ya ba dolar e ma pesa makipo na ebola ebani pasi talite
nakata mbongo wana ba yo kote pena mbongo uyu e maiki na sima ya kile kinsale kile ki meti ule kola mini era kini mutala beza na e na mbongo mtu ya ki enyo nef aluba afele kwa hondi gini meni mtu ya kina mbongo kira beko ulite aitele uyu na waka mbua ibo mbongo kira kaya kini kito
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Session parlementaire ordinaire et fungwami lelo na Assemblée nationale penasina na Kishasa. Ba député Tukumisato na moko ba ye cour constitutionnelle et longo laki bazali na milulu ya Assemblée nationale. Misala ya septembre mikozala mingi penza po na kota la budget et yebisi mokambi ya Assemblée nationale Janine Mabunda.
Basoda ya garde républicaine pe ba komando ya ekolo Kongo Demokratike ba kitina ngumba Beni na Nord Kivu po na kubungisa ba tomboki ya ekolo ya Uganda ba ADF Sango na Erikas Moisi.
Mapinga ekolo Kongo Demokratike JRP ba komando bazali bongo kokoma na mboka Beni po na kubungisa ba tomboki ekolo Uganda ADF bokomi bwa bango epesi elikia epe ya ba fandi
ba JR ba force d'intervention rapide to sepeli makasi po a partir ya ba troupe wana toyebi kimya ekozonga awa
soki moyimboka azwami sima ya banguna esengeli ya betama abakisi muna mboka Kabaya
bitumba eumeli awa na mboka na biso presence na ba militaire wana lokola epesi elikia na population ezala ya solo kimya ezonga awa.
Soka na sango na biso yango yo tukutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala ezalaki uta Washington na nita talani na Edi Isango.